creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică, la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Astăzi vă vorbesc tot despre mișcările religioase care au marcat America secolului al XIX-lea. În ediția anterioară v-am vorbit despre impactul spiritului Revoluției Americane asupra noii generații de creștini care își doreau o biserică bazată pe principii democratice. Credincioșii de rând revendicau dreptul de a interpreta singur Noul Testament și de a-și structura credința fără influența unei elite ecleziastice. Această direcție a condus la conturarea unei religii a poporului, creată de oameni pentru oameni. Strâns legată de ascensiunea metodiștilor și baptiștilor cu tendințele lor democratice, a fost și mișcarea de restaurare. Deviza acestei mișcări era clară: niciun crez în afară de Biblie. După cum scria John Rogers, imediat ce biserica a stabilit un crez uman ca test al adevărului și al unității, a făcut pași rapid spre Babilon. Omul fără de legii și fiul al pierzării a fost curând descoperit și a fost văzut suindu-se în templul lui Dumnezeu. Apoi, domnia terorii preoțești a început. Și închei citatul. Pentru liderii restauraționiști, singura cale era întoarcerea la Biblie ca autoritate supremă. Alexander Campbell, una dintre cele mai influente figuri ale mișcării, afirma că, pentru a cunoaște voința lui Dumnezeu, lumea trebuie să depășească pervertirea teologică a celor 18 secole anterioare și să se întoarcă la cuvântul său. El scria: m-am străduit să citesc scripturile de parcă nimeni altul nu le-ar mai fi citit înaintea mea. Sunt împotriva ideii de a fi influențat de orice fel de nume, autoritate sau sistem. Și încheie citatul. Două concepte fundamentale defineau gândirea restauraționistă, și anume preoția tuturor credincioșilor și interpretarea personală a Bibliei. Aceste principii erau considerate esențiale pentru libertatea Evangheliei și erau privite ca mijlocul prin care creștinul putea fi reînnoit, eliminând tradițiile omenești care, în opinia lor, deformaseră mesajul autentic al Scripturii. Importanța restauraționismului devine evidentă și în înțelegerea adventismului. Mișcarea adventistă n-a apărut în izolare, ci s-a format în acest context de redescoperire a credinței biblice. Doi dintre cei trei fondatori ai adventismului de ziua șaptea, James White și Joseph Bates, proveneau din mișcarea restauraționistă, iar Joshua Himes, unul dintre cei mai influenți lideri mileriți, era și el un restauraționist convins. William Miller, cel care a declanșat mișcarea milerită, era baptist, iar Ellen White, personalitatea centrală a adventismului, avea rădăcini în metodism. Astfel, restauraționismul, împreună cu metodismul și baptiștii, a jucat un rol important în configurarea adventismului. Aceste curente religioase au modelat gândirea și teologia pionierilor adventiști și le-au oferit o viziune bazată pe studiul direct al Bibliei, fără intermediari ecleziastici și pe convingerea că fiecare credincios este responsabil în fața lui Dumnezeu pentru propria sa credință. Nu este deloc întâmplător că primii adventiști susțineau cu tărie că singurul lor crez este Biblia și că William Miller spunea că orice persoană care studiază Scriptura cu credință poate ajunge la adevăr chiar dacă nu cunoaște ebraica sau greaca. Aceste idei erau fundamentale în creștinismul american de la începutul secolului al XIX-lea. Aceeași convingere reiese și din sfatul lui Miller către un tânăr pastor căruia îi spunea: trebuie să predici din Biblie, trebuie să demonstrezi totul cu Biblia, trebuie să vorbești din Biblie, trebuie să dai îndemnul din Biblie, trebuie să te rogi din Biblie și să iubești Biblia și să faci tot ce stă în putere pentru a-i face și pe alții să iubească Biblia. Această viziune asupra autorității Scripturii și perspectiva restauraționistă asupra istoriei sunt esențiale și în cartea Tragedia Veacurilor scrisă de Ellen White. Pentru ea, Reforma Protestantă nu era doar un eveniment izolat petrecut în secolul al XVI-lea, ci este parte a unui proces continuu prin care Dumnezeu își conduce poporul înapoi la marile adevăruri biblice. Aceeași abordare au avut-o și primii adventiști, precum Joseph Bates, care vedea sabatul zilei a șaptea ca unul dintre adevărurile care trebuie restaurate în biserică înainte de revenirea lui Isus. Timothy Lawrence Smith, profesor la Universitatea din Minnesota, subliniază acest spirit al secolului al XIX-lea în lucrarea sa apărută în 1957, unde afirmă că desăvârșirea, adică sfințirea creștină, este una dintre temele cele mai intens repetate și cu cea mai mare relevanță socială din secolul al XIX-lea. Foamea după sfințire se află în centrul fiecărei mișcări care caută să dezvolte un creștinism mai profund și mai autentic. Și închei citatul. Învățăturile moderne despre desăvârșire își au rădăcinile în teologia lui John Wesley, fondatorul metodismului. Wesley nu considera desăvârșirea ca fiind o lipsă absolută a păcatului sau un comportament fără greșeală, așa cum am putea înțelege astăzi. În schimb, el o definea ca fiind o inimă dominată de dragoste pură în întregime dedicată lui Dumnezeu. El explica acest concept astfel. Citez: desăvârșirea este puritatea intenției, dedicarea întregii vieți lui Dumnezeu. Este predarea completă a inimii noastre lui Dumnezeu. Nu înseamnă să-i oferim doar o parte, ci întregul nostru suflet, trup și ființă. Este a avea în noi gândul care era în Hristos, făcându-ne capabili să trăim așa cum a trăit El. Este circumcizia inimii de orice impuritate, atât interioară cât și exterioară. Este o reînnoire a inimii după plinătatea chipului lui Dumnezeu, aducându-ne la o deplină asemănare cu El, Creatorul nostru. În esență, este a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima noastră și pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. Și închei citatul. Pentru Wesley, desăvârșirea era un al doilea act de har, pe care Dumnezeu îl realiza instantaneu în viața credinciosului. El considera de asemenea că oamenii pot fi conștienți de propria lor desăvârșire, având confirmarea interioară a lucrării Duhului Sfânt. Această învățătură a avut un impact profund asupra metodismului și asupra tuturor mișcărilor de redeșteptare spirituală din secolul al XIX-lea, inclusiv asupra adventismului. Primii metodiști care au ajuns în America au adus cu ei conceptele lui John Wesley despre desăvârșire. În anii 1840 și 1850, acest subiect a cunoscut o renaștere puternică în creștinismul american, atât în interiorul cât și în afara metodismului. Un rol crucial în promovarea doctrinei desăvârșirii creștine l-a avut Phoebe Palmer, o evanghelistă și scriitoare influentă în cadrul metodismului. Ellen White, formată în tradiția wesleyană, a adoptat în esență aceeași definiție a desăvârșirii. Acest lucru reiese clar din scrierile sale, cum ar fi Parabolele Domnului Hristos, unde vorbește despre necesitatea reproducerii desăvârșite a caracterului lui Hristos în caracterele credincioșilor înainte de revenirea sa. Mai mult, în aceeași carte, ea se delimitează de perspectiva monastică medievală asupra desăvârșirii, care presupunea o viață fără păcat, și pune semnul egalității între desăvârșirea de caracter și dragostea perfectă manifestată printr-un spirit neegoist. Totuși, Ellen White nu a fost de acord cu toate aspectele teologiei lui Wesley referitoare la desăvârșire. De exemplu, ea a respins ideea că desăvârșirea ar putea fi atinsă instantaneu printr-un al doilea act al Harului, așa cum susținea Wesley. De asemenea, s-a opus concepției conform căreia credincioșii ar putea fi conștienți de propria lor desăvârșire, considerând că o astfel de idee era periculoasă din punct de vedere spiritual. Unul dintre aspectele surprinzătoare ale revigorării teologiei perfecționiste în anii 1830-1840 a fost răspândirea sa dincolo de metodism. Teologul George Knight remarcă acest fenomen și notează că ne-am putea imagina o astfel de mișcare printre metodiști, dar nu ne-am aștepta să o găsim printre congregaționaliști și prezbiterieni. Cu toate acestea, vedem o mișcare importantă în această direcție condusă de Charles Finney, cel mai mare evanghelist al vremii sale. Și încheie citatul. Alături de Finney, susținători ai acestei teologii au fost Asa Mahan și Charles Fitch, care a și devenit unul dintre liderii proeminenți ai mișcării milerite la sfârșitul anilor 1830. Cei trei au promovat ceea ce a fost numit teologia de la Oberlin, care învăța că desăvârșirea este posibilă prin botezul cu Duhul Sfânt, un act prin care Dumnezeu întărește voința credinciosului pentru a trăi în conformitate cu voia sa. Însă, conceptul de desăvârșire predicat în anii premergători războiului civil nu avea doar un scop de edificare personală, ci și implicații sociale. Ronald Walters, profesor la universitățile Howard și Maryland, ne spune că perfecționismul a contribuit la formarea unei mentalități extremiste, care a insistat că orice era sub standardele milenariste nu trebuia tolerat. Această viziune se regăsea în eforturile de a construi o nouă ordine socială, în cererile pentru încetarea imediată a sclaviei și în refuzul de a face compromisuri. Și încheie citatul. Perfecționiștii din prima jumătate a secolului al XIX-lea nu-și doreau doar să fie corecți din punct de vedere moral, ci și să schimbe societatea în conformitate cu idealurile lor. Cu toate acestea, nu toate teoriile perfecționiste ale epocii erau sănătoase. Unii credincioși au ajuns să creadă că, odată ce erau perfecți, orice acțiune a lor era, prin definiție, lipsită de păcat. Această gândire i-a condus pe unii adepți ai perfecționismului, inclusiv pe unele grupuri milerite după Marea Dezamăgire din 1844, la grave abateri de la legea lui Dumnezeu. Ellen White a fost nevoită să combată aceste deviații încă din primii ani ai lucrării sale. În unele cazuri, perfecționismul a condus la formarea de comunități utopice, care încercau să creeze societăți perfecte, dominate de pace și dreptate. Un exemplu bine cunoscut este cel al comunității perfecționiste de la Oneida, în statul New York, fondată de John Humphrey Noyce. Existau și versiuni mai secularizate ale acestor experimente utopice, cum ar fi Brook Farm și comunitatea Fruitlands, fondate de Bronson Alcott în statul Massachusetts. Aceste grupări căutau să creeze un model ideal de societate, dar asemenea altor mișcări perfecționiste, aveau să se confrunte cu dificultăți majore în încercarea de a impune o ordine socială perfectă într-o lume imperfectă. Robert Abzug, profesor de istorie și studii americane la universitățile Berkeley din California și Austin din Texas, afirmă în lucrarea sa Theodore Dwight Weld and the Dilemma of Reform că sabatarianismul a fost fără îndoială cea mai restauraționistă dintre mișcările reformatoare ale anilor 1820. Cei mai influenți lideri religioși ai Americii au devenit îngrijorați de lejeritatea cu care era păzit sabatul într-o națiune din ce în ce mai pluralistă. Și încheie citatul. Pentru acești lideri, sabatul era duminica, iar relaxarea normelor privind respectarea lui era percepută ca o amenințare gravă la adresa moralității naționale. Lyman Beecher, un influent pastor congregaționalist al secolului al XIX-lea, figură proeminentă a mișcării de trezire și un susținător fervent al reformelor sociale, avertiza că dacă un curent de plăceri și griji lumești le distrage atenția majorității cetățenilor de la devoțiunea sabatului, ireligiozitatea, imoralitatea și desfrâul vor domni într-o măsură absolut incompatibilă cu permanența instituțiilor republicane. Și închei citatul. Cu alte cuvinte, Beecher echivala profanarea sabatului cu declinul Republicii Americane. Această idee nu era deloc nouă. Încă din anii 1630, puritanii care au ajuns în America Nouă au adus cu ei din Anglia conceptul unei păziri stricte a sabatului pe care îl considerau duminica. Mai mult, considerându-se Israelul spiritual, puritanii au făcut o paralelă directă între credincioșia față de sabat și binecuvântările sau blestemele divine descrise în Deuteronom. În dorința de a fi poporul binecuvântat al lui Dumnezeu, coloniile puritane, dar și celelalte colonii, au adoptat legi duminicale, menite să impună respectarea zilei de odihnă. Aceste legi duminicale au devenit cunoscute mai târziu drept legile albastre, o denumire care își are originea în New Haven, statul Connecticut, unde în 1656 a fost promulgat un set de legi duminicale tipărite în Anglia pe hârtie albastră. La începutul secolului al XIX-lea, liderii religioși se temeau că națiunea încălcase legământul divin, mai ales după ce legea constitutivă a Poștei Statelor Unite a impus ca oficiile poștale să livreze corespondența în orice zi a săptămânii. Pe la mijlocul anilor 1820, această problemă s-a agravat odată cu creșterea comerțului urban, care începea să vadă beneficii economice în funcționarea afacerilor 7 zile pe săptămână. Aceste schimbări au dus la o amplă campanie sabatariană, condusă de aceleași forțe evanghelice care impulsionaseră și alte reforme ale epocii. În luna mai a anului 1828, s-a înființat Uniunea Generală pentru promovarea păzirii sabatului creștin, o asociație dedicată restaurării respectului față de sabat, adică duminica, în concepția lor, considerată pilonul central al unei societăți creștine autentice. Până spre sfârșitul anilor 1820, Beecher a devenit una dintre figurile cheie în lupta pentru adoptarea unei legi care să închidă oficiile poștale duminica, în timp ce alți activiști sabatarieni, precum Louis Stepan și Josiah Bissell, au militat pentru interzicerea transportului și activităților comerciale în ziua de duminică. Astfel, sabatarianismul nu a fost doar o mișcare religioasă, ci și una cu puternice implicații sociale și politice, reflectând conflictul dintre modernizare și valorile tradiționale într-o Americă în plină schimbare. Deși campania pentru impunerea legilor duminicale din 1820 a eșuat, ea a pregătit terenul pentru luptele viitoare, care aveau să fie purtate cu mai mult succes în anii 1880 și 1890. În acel al doilea val de eforturi pentru instituirea duminicii ca zi de odihnă obligatorie, Ellen White și contemporanii ei adventiști aveau să joace un rol important și să formuleze o opoziție puternică față de această inițiativă. Între timp, la începutul anilor 1840, a avut loc o renaștere a interesului pentru păzirea sabatului. Această mișcare a fost declanșată de baptiștii de ziua șaptea, care, în anul 1843, au hotărât că este de datoria lor solemnă să-și lumineze concetățenii cu privire la importanța adevăratului sabat biblic, care este sâmbăta și nu duminica, conform Scripturii. Hotărârea lor nu a rămas doar la nivel declarativ. ci au luat măsuri concrete pentru răspândirea acestei convingeri. La sesiunea conferinței lor generale din 1844, baptiștii de ziua șaptea i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce au numit interesul tot mai mare și mai răspândit față de acest subiect, un interes cum țara noastră nu a mai cunoscut vreodată. Această creștere a interesului pentru sabat a avut cel mai mare impact în anumite segmente ale mișcării milerite, iar după marea dezamăgire din anul 1844, această convingere s-a consolidat în ramura adventismului care va deveni, în anul 1863, Biserica Adventistă de ziua șaptea. Adoptarea sabatului zilei a șaptea ca zi de închinare avea să îi placeze pe Ellen White și pe ceilalți adventiști de ziua șaptea într-un conflict direct cu mișcarea legii duminicale care s-a reînsuflețit în anii 1880 și 1890. Această confruntare avea să devină una dintre marile provocări pentru adventism și va influența puternic direcția mișcării. Pe parcursul relatării acestei istorii voi reveni asupra subiectului și asupra implicațiilor lui profunde. Deocamdată mă opresc aici pentru astăzi. În ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, vă voi prezenta alte aspecte importante ale mișcărilor religioase din America secolului al XIX-lea. Până atunci, toate bune!